Dëgjues të nderuar, mirësi u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Pas kthimit nga Haga, Haradina i thot se nuk do t'lejoj vakum qeverisës. Shqetësimet e qytetarëve për sigurinë e tyre janë rritja, thuhet në raportin e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë. Sekretari Amerikan Pompeo thot se do të dëshironte një mundësi për të vizituar Teheranin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në detyri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se nuk do të lejoj vakum qeverisës në Kosovë dhe se do të vazhdoj të kryej detyrat e tij qeverisëse. Ai u përgjigj kështu kritikave në rritje nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët kanë thënë se në momentin e dorëheqjes ai nuk ka të drejtë më të marrë vendime. Kritika ka pasur edhe për shkakun se sot Haradinaj ka thirrur një mbledhje të qeverisë. Por Haradina i ka ftuar të gjithë ata që kanë dyshime në ligjshmërinë e vendimeve të ardhshme të qeverisë të drejtohen gjykatës kushtetuese. Dëgjoj zëra se kryerja detyrave qeverisëse pas dorëheqjes është jo kushtetuese, si qeverinë në dorëheqje, ashtu si që kam cekur dhe në vendimin tim për dorëheqje, do t'i kryej detyrat se nuk guxoj të lë vakum qeverisës sepse Kosova nuk mund të bartë pasojat. Palët që mendojnë ndryshe i ftojtë i drejtohen gjykatës kushtetuese, ka shkruar Haradinaj në Facebook pas kthimit nga Haga në Kosovë. Zyra e Prokurorisë së Përgjithshme të Rusisë thasë është duke përcaktuar organizatën amerikane Këshilli Atlantik e drejtuar nga ambasadori i SBA-s në Moskë si një organizate pa dëshiruar. Kjo masë e autoriteteve ruse mund të kufizoj bashkëpunimin e organizatës me entitetet ruse dhe do të parandaloj punonjësit e saj të hyjnë në vend. Është vërtetuar se aktivitetet e kësaj organizate paraqesin një kërcënim për bazat e rendit kushtetues dhe sigurisë së Federatës Ruse, tha zyra e prokurorit të përgjithshëm. Ky veprim vjen pas masave të ndërmarra nga Moska kundër disa organizatave tjera jo qeveritare, pasi marrëdhëniet e Rusisë me Perëndimin u përkeqësuan gjatë krizës së Ukrainës në vitin 2014 dhe sanksioneve financiare që pasuan. Këshilli Atlantik është i njohur për qëndrimet kritike ndaj abuzimeve të drejtave të njeriut nga ana e Rusisë, trajtimin e saj ndaj Ukrainës dhe korrupsionin në gjer publik. Korea Veriut e ka quajtur testin e dy raketave të reja një paralajmërim solemn kundër luftë nxitësve në Korenë e Jugut. Raketat me rreze të shkurtër u lëshuan në detin e Japonisë, i njohur dhe si deti lindor, nga Wonsan në bregun lindor të Koreës së Veriut. Uthëheqësi Kim Jong-un tha se vendi i tij ishte i detyruar të zhvillonte armë për eliminimin e kërcënimeve të mundshme dhe të drejtpërdrejta. Ai tha se testi përfshinte një sistem të ri të armatimit taktik. Komentet e Kimit raportuara në media shtetërore vijnë pasi Veriu kritikoi një vendim të Koreës së Jugut dhe SBA-s për të mbajtur stërvitje ushtarake muajin e ardhshëm. Koreja e Veriut e ka konsideruar stërvitjen si përgatitje për një pushtim. Shtetet e Bashkuara do të ekzekutojnë 5 persona të cilët janë të dënuar me vdekje. Këtë konfirmoi të njëjtën prokurori i përgjithshëm William Barr, i cili tha se 5 të burgosur të cilët janë të dënuar me vdekje do të ekzekutoheshin. Ata janë të dënuar për vrasje ose dhunime të fëmijëve apo të moshuarve, tha kreu i Departamentit të Drejtësisë. Ekzekutimet janë planifikuar për dhjetor të vitit 2019 dhe janar të 2020-s. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria Kosovës po vazhdon të marrë vendime dhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit për njohës të çështjeve juridike dhe atyre kushtetuese, marrja vendimeve në këtë periudhë është jo kushtetuese dhe jo legjitime. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë në dorëheqje i konsiderojnë vendimet në pajtim me kushtetutën. Raporti i Luljeta Krasniqit.
Edhe pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit, qeveria Kosovës, përkatësisht ministrit për kace të saj, kanë vazhduar punën duke marrë dhe vendime për çështje të ndryshme. Në qeveri thonë se vendimet janë në harmoni me kompetencat dhe përgjegjësitë e një qeverie në dorëheqje, por këto vendime po konsiderohen si jo kushtetuese dhe jo legjitime nga njohës të çështjeve juridike dhe kushtetuese, si dhe nga disa përfaqësues të shoqërisë civile. familje. Për të premtëm, 26 korrik, Haradinaj ka thirrur edhe mbledhjen e rregullt të qeverisë së Kosovës, ku në rendite ka disa pika që do të shqyrtohen. Haki Shatri, këshilltari kryeministrit të dorëhequr Ramush Haradinaj, tha për Radion Evropa e Lirë se të premtën do të jetë një takim në qeverinë e Kosovës, ku do të diskutohen çështja po vendime, të cila do të jenë në pajtim me qeverinë në dorëheqje, pa shkelur ligjet apo kushtetutën.
Sepse ka obligim qeveria që të siguroj vazhdimsinë e punëve, cilat janë nisë më herë deri në vëzhgim mandatet të mandatorit tri qeverisë.
Ndërkohë profesori së drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu në një deklaratë për Radion Evropa e Lirë thot se me dorëheqjen e kryeministrit bie qeveria, që sipas tij nënkupton që ajo më nuk është legjitime dhe se kjo qeveri nuk ka të drejtë të merr vendime pasi që është e dorëhequr dhe nuk është fuqiplot.
Kushtetuta nuk i rregullon dhe përcakton gjërat në detaje, atë bëjnë ligjet dhe akte tjera në ndigjore, që dhe duhet ishte në këtë rast ligji për qeverinë dhe rregullorët e punës saj, po e që nuk e ka. Por ajo që përcaktuar me kushtetutën që ka të bëjnë me këtë pyetjen e juaj është se me dorëheqjen e kryeministrit bjen qeveria. Që do të thotë në situatën çfarë kemi ne tani, qeveria është aty vetëm për t'i bërë punët administrative teknike.
Përfaqësues të shoqërisë civile i quajnë jo legjitime vendimet që po merren nga qeveria e Kosovës pas momentit të dorëheqjes së Haradinajt. Bekim Saliu nga Instituti për Studime të Avancuara thot për Radion Evropa e Lirë se pas aktit të dorëheqjes së ofruar nga kryeministri Haradinaj, qeveria dhe vet ish kryeministri nuk do të duhet të paraqiteshin as në vendin e punës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës në 95.5 thot nëse kryeministri jep dorëheqje ose për arsye të tjera posti ti mbetet i lirë, qeveria bie dhe presidenti i Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet pas dorëheqjes së Haradinajt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës mendojnë se vrasjet, fajdet, plaçkitjet, dhuna në familje dhe në shkolla janë disa nga dukurit që ndikojnë drejt për së drejti në sigurinë publike në Kosovë. Kështu konstaton edicioni speciali barometrit kosovar të sigurisë i realizuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Holsit na sjell Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës nuk ndjehen shumë të sigurt në vendin në të cilin jetojnë, thuhet në hulumtimin e fundit të publikuar nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, i cili merr përbazë perceptimet e qytetarëve. Dukuritë si vrasjet, plaçkitjet, fajdet dhe dhuna në shkolla e familje, sipas qytetarëve, krijojnë ndjenjë të pasigurisë tek ta. Niveli i lartë i kriminalitetit, gjendja jo e mirë ekonomike dhe mos funksionimi i rendit të ligjit, sipas Astrit Ibrahimit, një qytetar nga Prishtina, ka ndikuar që ai dhe familja e tij të mos ndjehen të sigurt në jetën që bëjnë në Kosovë.
Normal kriminaliteti, krimi organizum këto, po, normal që bojnë një banor më një pa i sigurt nga një në vetë ose sigurisht. Siguria është nivelin më të ulët.
Sajt Rama është nga qyteti i Mitrovicës. Ai thotë se jeton në një qytet me shumë probleme të trashëguara nga e kaluara. Problemet politike me të cilat është përballur qyteti i tij, sipas Ramës, kanë lënë pasoja edhe për vitet që do vinë.
Nuk ka siguria në nivel, nuk janë të ardhmë atë nivel. Kërkon nuk është Kosova në binar çfarë.
Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë që ulëmton trendet e perceptimit të qytetarëve për sigurinë publike, thotë se në 3 vitet e fundit ka pasur lëvizje të vazhdueshme, sa i takon krijimit të ndjenjës së sigurisë të qytetarëve. Hulumtuesja Donika Marku, duke prezantuar të gjeturat për 3 vitet e fundit të barometrit kosovar të sigurisë, tha se vrasjet, fajdet, dhuna në familje dhe shkolla janë disa nga dukuritë që ndikojnë drejt për së drejti në perceptimin e qytetarëve sa i takon sigurisë publike.
42% të anketuarve janë shprirë se i konsiderojnë fajdet si një rrezik të lartë të sigurisë publike në Kosovë. Është vetur një rritje konsiderueshme e perceptimit të qytetarëve se dhuna në familje është një kërcënim kyç i sigurisë publike në Kosovë. Kemi pasur një rritje prej 10% tek të anketuarit që ka i shohin plaçkitjet e shtëpive dhe banesave si një kërstim kyç i sigurisë publike në Kosovë.
Nga ana tjetër, ulumtuesi i politikave Krenar Shala thot se përveç aspektit social dhe ekonomik, mos luftimi i kriminalitetit ka ndikim të madh tek qytetarët.
Besoj që sistemi jonë i drejtësisë është efikas vetëm për ata persona të cilët nuk kanë fuqi politike. Të gjithë ata persona të cilët kanë në mënyrë direkte apo indirekte fuqi politike, ata për ata persona nuk vlen drejtësia. Edhe kjo është një element tjetër i cili është duke i bërë qytetarët të mendojnë që zgjidhja më e mirë për jetën e tyre dhe të familjes së tyre është që të largohen nga Kosova.
Sipas Shalës, përpos ndjenjes së pasigurisë ekonomike që kanë qytetarët, shoqëria kosovare sipas tij ballafaqohet edhe me rrezikun që lind nga konfliktet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo ka thënë se do të ishte i gatshëm të vizitojë Iranin dhe t'i shpjegojë popullit dëmet e shkaktuara nga liderët. Ndërkohë, një zyrtar amerikan u tha mediave se Irani ka testuar dy raketa balistike. Ky testim mund të rrisë tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit. Më shumë hollësim materialin në vazhdim. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se do të ishte i gatshëm të shkojë në Teheran për t'ju drejtuar popullit iranian dhe të ju shpjegojë se si veprimet e liderëve të tyre e kanë dëmtuar vendin. Sigurisht, nëse do të ftohesha, me kënaqësi do të shkoja, i tha Pompeo televizionit Bloomberg në një intervistë të gjerë që trajtoi gjithashtu krizën e Koreas së Veriut dhe blerjen nga ana e Turqisë të një sistemi raketor nga Rusia. Do doja një mundësi për të shkuar në Teheran, nuk do të bëja propagandë, por do të flisja të vërtetën me popullin iranian asaj se çfarë është leadershipi i tyre dhe si e ka dëmtuar Iranin, thaj. Pompeo tha se ministri i jashtëm iranian Mohammed Zarif shpesh është në gjendje të komunikojë me popullin amerikan gjatë udhëtimeve në New York për të vizituar Kombet e Bashkuara. Sidoqoftë, Pompeo duket se ka thallur mungesën e ndikimit të Zarif në çështjet e politike së Iranit, duke thënë se ajo i është lënë udhëhecit suprem Ayatollah Ali Khamenei dhe Gardës Revolucionare Islamike. Ministri i jashtëm Zarif nuk është më përgjegjës për atë që po ndodh në Iran, aq sa mund të jetë njeriu përgjegjës në hën, tha Pompeo. Në fund të ditës udhëhecja bëhet nga Ayatollahu, tha Pompeo. Në ndërkohë, një zyrtar amerikan i paidentifikuar i ka thënë Fox News se Irani ka testuar një raketë balistike dhe nëse kjo konfirmohet, ka të ngjarë të shtojë tensionet tashmë të larta midis Washingtonit dhe Teheranit. Zyrtari tha se dyshohet se testi ishte pjesë e përpjekjeve të Iranit për të përmirësuar gamën dhe saksinë e raketave të tyre. Raporti shtoi se nuk ishte menjëherë qartë nëse testi ishte në kundërshtim me sanksionet kundër Iranit. Në të kaluarën, Washingtoni dhe aleatët kanë pohuar se lëshimet e raketave balistike shkelin sanksionet, ndërsa aleati i Iranit, Rusia, ka thënë se nuk e bëjnë këtë. Tensionet ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit janë ngritur që kur presidenti SBA-s Donald Trump u tërhoq nga një marrëveshje rëndësishme ndërkombëtare nën të cilën Irani e reduktoi programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve. Shtetet e Bashkuara thanë se marrëveshja viti 2015 ka qenë negociuar keq dhe ajo i mundëson Iranit të posedojë armë bërthamore për disa vite. Që kur presidenti amerikan Donald Trump rivendosi sanksionet kundër Iranit, ekonomia e vendit është dobësuar, ndërka që ka rënë edhe vlera e monedhës. Incidentet në dhe rreth ngushticës së Hormuzit jashtë Iranit, një nga rrugët ujore kryesore të botës, i kanë intensifikuar tensionet edhe më tej, duke quar në brengat e disa analistëve për një konflikt të armatosur të mundshëm. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.